Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4-нче гыйнвар, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Россия һәм Беларусь арасында нефть бәхәсе дәвам итә. 2010 ел террор янаулары белән башлана. Америкага оча торган очкычларда иминлек таләпләрен көчәйтергә җыеналар. Татар яшьләре форумы 2009 ел яшьләр хәрәкәте өчен уңышлы вакыт булды дип саный. Яшьләр лидерлар азатлыкта йомгак ясар. Доллар бер елда американ тауларына охшаш юл үтте. Безнең күзәтү. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Иран рәсмиләре оппозиция чараларында чит ил кешеләренең дә катнашуын алга сөрә. 5 американ ватандашы Пакистан мәхкәмәсе каршына чыгарылды. АКШ спид белән авырганнарны илгә керүен тыйган карарны гамәлдән чыгарды. Таҗикстанда 20 мең кеше йортсыз калды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Узган айга шуре көнендә хөкүмәтне тәнкыйтләп узган оппозиция чаралары вакытында Иран рәсмиләре чит ил кешеләренең дә булуын ачыклады. Узган ай бер дини башлыкның вафатыннан соң арткан уран җыеннарында оппозиция вәкилләре белән полиция арасында бәрелешләр булган, күп санда кеше кулга алынган иде. Күзләү идарәсе башлыгы Хайдар Муслахи Дәүләт ТВ каналына биргән мәгълүматта чит ил кешеләренең гашура көненнән 2 көн алда Иранга керүен әйтте. Алар хөкүмәткә каршы психологик сугышка катнашуда гаепләнә. Күзләү идарәсе чарага ничә Шри-Ланка ватандашы катнашуы турында тәфсилле әйтмәде. Рәсмиләр Дубай ТВ каналында эшләгән Сурияле бер журналистны гына телгә алды. Каршылык чаралары вакытында 8 кеше үлгән, йөзләгән кеше кулга алынган иде. Бүген 5 АКШ ватандашы Пакистанда мәхкәмә каршына чыгарылды. Алар Пакистанда террор һөҗүме оештыруга җыенуда гаепләнә. Гаепләнүчеләр декабр ае башында Пакистанның көнбатышында дини сугышчылар белән күрешергә теләгән вакытта кулга алына, ләкин алар бу гаепләүләрне кире какты. Узган атна Пакистан җирле полициясе аларны гомерлеккә иректән мәхрүм иткән җәза бирелү ихтималлыгы турында белдергән иде. Иран президенты Мәхмәд Әхмәдинеҗад рәсми сәфәр белән Таҗикстан баш каласы Душанбегә килде. Иран президентының Таҗикстан сәфәре 2 көн дәвам итәчәк. Иран президенты Әхмәдинеҗад Таҗикстан башлыгы Имам Гали Рахман белән очрашты. Сәфәр барышында ике ил арасындагы сөйләшүләрдә төп тема икътисади мәсьәләләр. Сөйләшүләрдән соң фарси телле ике илнең президентлары икътисади өлкәдәге берничә килешүгә кул куячак. Америка AIDS белән авырган кешеләрне илгә керүен тыйган 22 еллык карарны гамәлдән чыгарды. Әлеге тыю, әле вирус турында бик үк мәгълүмат булмаган 80-нче еллар ахырында халыкның бу вирус турында зур хәвефкә бирелгән чагында алынган иде. Шулай итеп, АКШ араларында Сауд Арабистан һәм Либияда булган спидле кешеләрне илгә кабул итмәгән 12 дәүләт арасында үз урынын алган иде, ләкин әлеге вирусны дәвалау чаралары һәм халык арасында бу хакта үз аңның артуы белән канунның кирәге калмады. Обама элекке канунны Американың спид белән көрәштә рәислек итү сыйфатына туры килмәвен әйтеп, канунны тәнкыйтләгән иде. АКШ 2012 елда беренче мәртәбә AIDS-кә багышланган халыгара бер конференция тәртипләргә әзерләнә. Қытай соңғы 50 йылда күрілген иң күшлі қоршаулар белән күрәшә. Баш қала Пекин һәм аңа күрше Тянджин шәһәрендә башлангыч һәм урта мәктәпләр бүген ябылды. Җитәкчеләр 2003 елда булган кизу куркынышыннан бирле беренче мәртәбә укуының туктатылуын белдерә. Тянджин шәһәрендә һава аланы һәм улы юллар ябылды. Башкала Пекиндә исә начар һава шартлары сәбәпле учышлар аксый. Пекиндә шимбә көнне башлап дүшәмбе иртәсенә кадәр дәвам иткән карның 1951 елдан бирле яуган иң көчле кар булуы белдерелә. Һава җылылыгы исә 8 дәрәҗә кимеп, -16-ға түшәр дип күзәтелә. Кытай башлыгы Вэн Джиабао көчле кар яуган җирләрдә транспорт, җитештерү һәм базар тәртибен бузмаска әмир итте. Таҗикстанның Бадахшан районында булган көчле җир титрәү аркасында 20 меңгә якын кешенең йорты җимерелде. Зилзилә Рихтер үлчәме белән 5.3 дәрәҗәсендә булган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Бадахшанда Ванч авылы айрыша зыян күргән торак йортлар ишелгән, электрик үтү шыбыклары үзелгән, юллар ватылган, җирле хастаханы һәм мәктәптә ишелгән. Таулы Бадахшан вилаетының Уанч районы рәсмие Атабек Субадаров зилзиләдә якынча 1,5 миллион долларлык зыян булуын әйтте. Төбәктә халыкка ярдәм чаралары дәвам итә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышыма саныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия һәм Беларусь арасында нефть бәхәсе дәвам итә. 2010 ел террор яналары белән башлана. Америкага оча торган очкычларда иминлек таләпләре көчәйтергә тырышалар. Татар яшьләре форумы 2009 ел яшьләр хәрәкәте өчен уңышлы вакыт булды дип саный. Казанны кар күмде, башкалада буран операциясе игълан ителде. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат булыр, бездән кайтмагыз. Россия һәм Беларус арасында нефть бәясенә бәйле бәхәс дәвам итә. Европа исә әлеге каршылык аларда чагылыш табар һәм нефть килүе туктар дип курка. Мәскәү соңгы елларда элекке Советлар Берлегенә кергән күрше илләр белән үз уенын уйный. Тулырак итеп ландыш харасыз сөйлим.
Мәскәү белән Минск арасындагы сөйләшүләрне Европа илләре зур кызыксыну белән күзәтә. Нефть бәясенә бәйле элекке килешүнең 31 декабрь көнне вакыты чыкканнан соң Россия һәм Беларусь әле яңасына ирешә алмады. Якшәмбе көнне Reuters исемнәрен әйтергә теләмәгән трейдерларга сылтап, Россия Беларусьның ике нефть эшкәртү корылмаларына 1 гыйнвардан нефть бирүне туктатты дип язып чыкты. Гәрчә дүшәмбе көнне Россиянең Транснефть һәм Беларусь дәүләт нефть ширкәтләре бернинди үзгәреш юк, нефть эшкәртү корылмалары элеккечә эшли дип белдерде. Әлеге вакыйгалар Европа өчен аеруча да мөһим, чөнки алар Советлар заманында төзелгән дуслык, дружба үткәргеч аша килүче Россия нефтенә бәйле. 2007 елны шундый ук бәхәсләр чыккач, Германия һәм Польшага нефть ташу туктатылган иде. Россия ул чакта нефтьнең Европага барып җитмәвендә Беларусьны гаепләде. Хәзер исә Мәскәү бу проблема Европага кагылмаячак дип шандыра. Россия дуслык торба үткәргеч аша көнне миллион мишкә нефть җибәрә. Германия торба үткәргеч аша килүче нефтьнең 15%-ын ала. Польша исә 75% әлеге нефткә бәйле. Беларусь Русиядә нефтьне бер бәягә алып, аны Европага кыйммәтрәккә сата килде һәм миллиард долларлык кырым ярдәмендә Беларусь президенты Александр Лукашенко үзе теләгән сәясәтне алып барды. Хәзер Мәскәү Беларуска нефтьне базар бәясеннән бирәчәген белдерә, әмма Минске бу Беларусь, Русия һәм Казахстан таможня берлеге килешүен бузу без салымнарны түләргә тиеш түгел ди. Русия исә Беларуска салымсыз нефть эчке куллану өчен генә биреләчәген, ә башкасы салымлы булачагын әйтә. Беларусь Мәскәү шартларына җавап итеп, Европага үзе аша нефть кудыруның 10 тапкырга арттырачагы белән куркытты. Belarus Respublikası Rusiyanı basım yasaudağı ayıpladı. Kreml kurşuların korkutu için özünün energetik baylıqların siyasi kral bulara kullanmaqşı dedi. 2006 yılında Ukrayna'da Kınbatış yaqlı prezident saylanğından sonra Rusiya gazını 4 tapırğa kütereşegin bildirgen idi. İki yaqlı bəxəslər səbəpli Avropağa gaz kiluda tıtkarlıqlar buldu. Uzğan yılını salqınlar vaxtında milyonlar şakışı Bratnağa jılısız qaldı. İki aradağı kerinkilikke qoramastan Rusiya Belarus'nın en yaqın dostu bulup qala. İki il ortaq siyasi birlik tüzü turunda siləşular alıp barğan idi. Amma energiya baylıqlarına bəyli bəxəs səbəpli bu əliyə kırşık getirildi. Rusiya türeleri neft ülkesinde iki aradağı siləşular devam etdi deyip bildiri. Amma əliyə hətlə onlar onay nəticə birmədi. Eləqirə xəbər edilgəncə, ul bu bulaq olsa Belarus'tağı neft işkartu qırılmalarında əli bir adnağa jitarlıq neft bar. Əliyə tartıqalar dünya bazarında neft beyesinin kinet kütərliğinə getirdi. Onun bir mişkəsi 80 dollardan artıp gitti.
Азатлык радиосы.
Яңа ел бәйрәмнәре үткән елга йомгак ясау алга таба планнар кору өчен уңай вакыт. Бу елда кризис сүзе телдән төшмәде. Долларның бәясе дә игътибар үзәгендә торды. 2009 елда Америка Кушма Штатлары долларының үткән елына американ тауларында кебек бер өскә, бер аска сикерде дип белгечләр. Америка Кушма Штатлары икътисады исә соңгы дистәләр елдагы иң зур рецессияны кичереп Ümit şatqıları birə başladı. Yıllıq küzətünü Naif Akmal hazırladı.
2008 yıl axırına taba dünya finans krizisi boştaraq dollarga faydağa gına buldu. Investorlar qorxınışlaraq bazarlardağı baylıqların şoğıştırmaşa iminirək bulğan AQŞ dollarına köçirdi. 2009 yılının fevralında dollar-euro şoğıştırması küptəndən körülməgən dərəcəgə jitti. 1 euro 1 dollarda 25 cent bəyləndi. Bu, AQŞ Uzak Bankı krizisqa qarşı həm iqtisadını qutqaru üçün oşığış şoralar kurgan vaqtqa turı kildi. Әлеге шаралар арасында банк процентларының мыңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә түбән төшерелүе һәм хөкүмәтнең бурычларын түләү өчен өстәмә йөзләрчә миллиард доллар чыгарулар да булды. Шулай да дөнья илләре икътисадларының җанлана башлавын күрсәтүче беренче ишарәләр килү белән үк инвесторлар долларларын ташлап, тагын зур киремнәр вәгъдә итүче инвестицияләргә таба борылды. Һәм бу 2009 елның төп темасына әверелде дияргә мөмкин. Лондондагы VTB Capital инвестиция ширкәтенең дөнья күләм стратегиячесе Нейл Маккинен Быел бигрәк тә Федераль резерв система күләмле йомшартуны рәсми сәясәт буларак кабул иткәннән соң һәм банк процентларын нольгә җиткерә язганнан соң АҚШ доллары инвесторлар һәм финанс алып сатарларының төп акча берәмлегенә әверелде. Инвесторлар һәм алып сатарлар бурычка долларлар алып, аларны күбрәк процентлар китерүче базарларга кертте ди. Октябрь айына исә доллар еллык иң түбән дәрәҗәсенә төште. 1 евро 1,5 доллар бәйләнде. Шулай да долларның түбән тәгәрәве кайберәүләр фаразлаган дәрәҗәдә зур булмады. Лондондагы Chatham House аналитик үзәге вәкиле Ванесса Росси Җәен бу үзгәреш шулкадәр тиз булып күренде ки, доллар күпкә тизрәк бик түбән тәгәрәр дигән борчулар булды. Чынлыкта исә бу гамәлгә ашмады. Узган 6 айда без долларның кризиска кадәр булган урынына кире кайтуын күрдек ди. Декабрь айында хәтта вазгыят доллар файдасына үзгәреп, 1 евро 1 доллар 43 цент тирәсе бәйләнде. Алып сатарлар моны ел ахырына таба еврозондан начар хәбәрләр килү белән бәйләп аңлата. Грециядә күп кенә бурыч проблемалары булуы ачыкланды. Австриядәге банкларның берсенең дәүләт карамагына күчүе Европадагы банк кризисының әле тәмамланмаганлыгын күрсәтте. Еврозондагы башка илләр Ирландия, Испания һәм Португалиядә финанс дефицитларына каршы көрәшә. Декабрь айында Standard Bank Греция белән Ирландиядәге вазгыятьне шытап булмаслык дип бәяләде. Кушма Штатлардан исә киресенчә өметләндерүче хәбәрләр килә. АҚШ икътисады 2-нче дөнья сугышыннан соңгы иң яман рецессиядән чыга дигән ышаныч артканнан арта бара. Рәсми рәүштә июль айыннан сентябрьгә кадәр АҚШ икътисады хәтта 2.2%-ка үскән дип игълан ителде. Аңа кадәр икътисад бер ел буе һәр ширектә түбән тәгәрәп килгән иде. Соңгы арада башка саннарның да яхшыруы күзәтелде. Бу исә АҚШ Үзәк банкы тиздән долларны көчәйтергә мөмкин чараларга керешә ала дигән өметләрне тагын да ныгытып җибәрде. McKinnon,
the market is reacting to the most recent jobs data.
Базар эш белән тәэмин итү турындагы иң соңгы мәгълүматларга һәм кибетләрдәге сәүдә күләменә реакция күрсәтә. Һәм АҚШ икътисады аягыннан ныграк басуга таба барганга охшый кебек, бу үз чиратында Федераль резерв системын быелгы кредит йөкләмәләрен җиңеләйтү чараларыннан баш тарту турында уйланырга һәм хәтта банк процентларын арттырырга мәҗбүр итә ала дип әйтә ди. Шулай да бу долларга куркыныч янамы дигән сүз түгел әле. Алар арасында Федераль резерв системының коткару чараларыннан баш тартуы һәм АҚШның бюджет дефициты арта бару. Гырак белән Афганстандагы дәвам итүче сугыш чыгымнары, банкларны коткару өчен түләнүче йылым акчалары, күләмле җанландыру пакетлары нәтиҗәсендә 2009 елның сентябрендә тәмамланган финанс елында бу дефицит моңарчы күрелмәгән 1.4 триллион долларга җитте. Үзләренең резерв акчалары буларак 2 триллион чамасы доллар тотучы Русия белән Кытайда долларның киләчәге өчен борчыла. Доллар җимерелсә, бу резервлар юкка чыгачак дигән сүз. Алар хәзер долларларын тутырыклырак башка акчаларга алмаштырырга, резервларын төрлеләндерергә тели. Әмма шул ук вакытта алар долларлардан котылу эшен башлау белән доллар бәясенең нык арзанаюын да аңларга бик сак булырга тиеш булалар. Шуңа күрә Россия фикеренчә, әлегә долларның киләчәк язмышы нинди булачагын фаразлау мөмкин түгел. Долларның киләчәге тагын ярты елдан, ә бәлки аннан да соңрак кына бераз ачыклана башларга мөмкин ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба безне Татар яшьләр форумының 2009 елга кыскача йомгаклары көтә, ә әлегә халыкара темалар турында. 2010 ел террор янаулары белән башлана. Кушма Штатлар һәм Британияның Йәмәндәге илчелекләре инде икенче көн ябылган хәлдә. Американ рәсмиләре әйтүенчә, Аль-Кайда белән бәйле төркемнәр Йәмән башкаласында террор һөҗүмнәре әзерли дигән ишарәләр бар. Европа илләре һаваланнарында иминлек чараларын көчәйтү юлларын тикшерә. Микрофон алды
Йәмән башкаласы Санада американ һәм британ илчелекләре якшәмбедән бирле ябылган хәлдә. Американ президенты Барак Обаманың террорчылыкка каршы көрәш киңәшчесе Джон Бреннан сүзләренчә, Әл-Каиданың җирле бүлекчәсе Санада һөҗүмнәр әзерли дигән ишарәләр булган.
We know that they've been targeting our embassy personnel, and we want to make sure that we do everything possible.
Без аларның безнең илчелекне, илчелек хезмәткәрләрен хәдәф итеп алганын беләбез, ди Бреннан. Шул сәбәпле үзе безнең кешеләрне, дипломатларны саклау өчен кулдан килгәнен эшлибез. Илчелекне ябу шундый саклык чарасы.
Safeguard our diplomats and others that are down there. So that was the prudent step to take.
Санадагы Британ илчелеге дә шул ук сәбәпләр аркасында ябылган. Йәмән хакимиятләре, Американ, Британ шулай ук Германия, Сәгъуд Гарабстаны илчелекләре һәм дә Сана һава аланы тирәсендә иминлек чараларын көчәйткән. Тотрыксызлык һәм хәерчелеккә баткан Йәмән террорчыларның сыйыну урыны санала. Илнең төньягында шигый гысянчылар, көньягында сепаратистлар хәрәкәт итә. Үзәк хөкүмәт аларны тыя алмый. Белгечләр фикеренчә, илнең Мәгъриб һәм Сәгъуд Гарабстаны белән чиктәш төбәктә Әл-Кайданың җирле бүлекчәләре төпләнгән. Раштуа көнендә Амстердамнан Детройтка очкан очкычны шартлатырга теләгән Әбдел-Муталиб әзерлек күнегүләрен нәкъ менә Әл-Кайданың Гарәп ярмутравы бүлекчәсендә үткән санала. Оешма бу гамәл өчен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм мөселманнарны көнбатыш хәдәфләренә һөҗүмгә өндәде. Шушы вакыйгадан соң Американ рәсмиләре 14 шикле илдән килүче юлчыларга карата кырысрак чаралар кертте. Очкычка утырыр алдыннан бу юлчылар һәм аларның әйберләре хәзер тинту аша үтә. Бу 14 ил арасына Вашингтон тарафыннан террорчылык спонсорлары дип аталган Куба, Иран, Сүрия, Суданнан тыш, Афганстаннан алып Йеменгә кадәр тагын 10 ил керә. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, бу тинту капшаулар гына мәсьәләне хәл итә алмый.
There's nothing to suggest that it would improve travel security. Terrorists.
Минемчә, юл иминлегендә минитүче гомум чара юк ди. Доха үзәгенең иминлек белгече Шади Хәмид. Террорчылар һәр яңа тәртипкә күнегә, аны ура юлын эзләп табалар. Мисал өчен шул ук тинту вакытында бар урыннарда тикшерелми. Террорчылар кирәк әйберен шунда яшерә ала.
There's ways for terrorists to get around these security precautions.
Европа илләре хәзер һава аланнарында сканер дип аталган җиһаз урнаштыру мөмкинлеген тикшерә. Кайбер белгечләр фикеренчә, Абдулмуталиб кешене үтәли күрә торган бу җиһаз аша үткәрелгән булса, аның шартлаткычы табылган булыр иде. Ләкин бу җиһазга да каршы чыгучылар бар. Берәүләр нурланыш нигезендә эшләүче андый җиһазлар кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китерә ала дип борчыла. Башкалар исә моны гомумән кешенең шәхсиятенә кагыла торган, аның хукукларын боза торган гамәл дип саный. Европаның берничә илендә, шул исәптән Германиядә хәзер шушы мәсьәләдә кызу бәхәсләр бара. Германияның эчке эшләр министрлыгы илнең бар һава аланнарында шушы яңа технологияны урнаштыру тәкъдиме белән чыкты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Тапшыру безне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа ел бәйрәмнәрендә Казанда 4 көн буе кар яуды. Казанда юл хезмәтендә эшләүчеләр шушы 4 көн яуган кар көртләре белән аяусыз көрәш алып бара. Казан хакимияте җитәкчелеге буран планын игълан итте. Аның нигезендә шәһәр юллары бер атна эчендә кардан чистартылып бетергә тиеш. Казанлылар исә карның артык күп булуына һәм юлларның тиешле дәрәҗәдә чистартылмауына зарлана. Казандагы вазгыять белән Гадел Галәмдин таныштырыр.
Яңа елның беренче дүшәмбесендә Казанда аяз, әмма 4 көн бер туктаусыз яуган кар әлдә күпләргә тынычланырга ирек бирми. Машина йөртүчеләр, бигрәк тә көнүзен маршрут автобуслары руль артында утыручылар юлларның кардан чистартылмавыннан зарлана. Республика районнарыннан башкалага килүчеләр исә шәһәр арты юлларының да кардан яхшырак чистартылуын әйтә. Казан хакимияте матбугат хезмәте башлыгы урынбасары Ләззәт Хайдаров сүзләренчә, Казан да юллар тиешле дәрәҗәдә чистартыла. Билгеле, кайбер йортларның ишегалларында карның артык күп булу проблемасы бар, әмма моңа карап кына юлны чистартучыларны эшләмәүдә гаепләп булмый ди ул.
Начар эшләү дип әйтергә ярамый, ул ашыгыч нәтиҗә булыр иде. Чөнки безнең кар явымы ул башланды әле узган елда дип әйтик, яңа ел кичәсе алдыннан. Һәм инде менә шушы берничә тәүлек эчендә безнең айлык нормадан артык кар явды. Бүгенге көндә кар көртләре бик күп, белән аларның метрдан артык калынлыгы. Алдагы көндә, ягъни 3-нче көнне Казан шәһәре башкарма комитетында буран планы игълан ителгән иде. Әлеге план буенча шәһәрдә булган юлларны чистарту техникасына предприятиеләрдән өстәмә техника җәлеп ителде. Һәм нәтиҗәдә алдагы көннәрдә тәүлегенә 10-12 мең тонна кар чыгарылган булса, менә узган тәүлек эчендә башкалабыздан инде 20 мең тоннадан артык кар чыгарылган. Төп эш ул Казан шәһәрендә хәрәкәтне туктатмау иде. Һәм уйлавымча, аны казанлылар да күреп беләләрдер. Хәрәкәт бүгенге көндә дәвам итә. Ягъни магистраль төп урамнарда алар кардан чистартылып, җәмәгать транспорты безнең бүгенге көндә хәрәкәтләнә. Әмма проблема урамнар алар әле ишегаллары. Чөнки бүгенге көндә ишегалларында бик күп шәхси автотранспорт. Тертүгел безнең ишегалларын аларны шушы ишегаллы җыештыручылар нигездә алар өлкән яшьтәге ханымнар әлеге эшне башкара. Әлбәттә, кеше ул тимер түгел. Шушы ишек алларын жыйыштыруучулар бик оралар. Аларга ярдәмгә махсус техника ишек алларына кертү дә катлаулы, чөнки ишек алларында безнең автотранспорт бик тыгыз тора.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Радыгин исә кайбер хакимият түрәләре үз вазифаларын тиешле дәрәҗәдә үтәмәвен әйтә.
В настоящее время особую тревогу у Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Берничә көн дәвам иткән карлы бураннар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен нык борчый. Йортларның ишек алларында җыелган кар аркасында янгын сүндерү, ярдәм күрсәтү машиналары тиешле җиргә үтеп керә алмый. Моннан тыш безне бина түбәсендәге җыелган кар өемнәре борчый. Алар түбәнең ишелүенә китергә мөмкин. Казанның шундый халәттә булуында кайбер хакимият җитәкчеләренең тиешле дәрәҗәдә эшләмәве дә сәбәп булып тора. Шуңа күрә урамнарны кардан чистарту хезмәтләренә беренче чиратта күп кеше эшләгән биналар, йортлар ишек алларын чистартуны карарга кирәк, ди Андрей Радыгин.
Необходимо обратить на расчистку крыш от снега.
Аның сүзләренчә, әлегә кар имнәре астында калып үлүчеләр юк, әмма Радыгин узган елгы казаларын искә алды. Билгеле булганча, былтыр Бөгелмә һәм Минзәлә районнарында кар астында калып 5 бала вафат булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татар яшьләре форумы Русия Дәүләт Думасына татар теле Русиядә икенче дәүләт теле булсын дип мөрәҗәгать итәргә әле әзер түгел. Әмма бу хәрәкәт туктамый. Татар яшьләре форумы 2009 ел яшьләр хәрәкәте өчен шактый уңышлы вакыт булды дип саный. 2010 елда Казанда 4-нче татар яшьләре форумы да үтәчәк. Форумның ел йомгаклары яңа елга планнары белән Саша Долгов таныштырыр.
Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белдерүенчә, икътисади кытлык булса да, 4-нче татар яшьләре форумы башкаларыннан кайтыш узмаячак. Бу елның февраль аенда форум бюросы агзалары киңәйтелгән утырышка җыела. Анда форум үткәрү мәсьәләләре каралачак, яңа елга план төзеләчәк. Шулай ук татар яшьләре форумы февраль аенда яшь татар лидеры мәктәбен эшләтеп җибәрергә җыена. Татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Алия Сабирова яшьләр күбрәк сәяси тормышта үзләрен күрсәтә алды дип саный.
2008 елда без күбрәк мәдәният ягыннан үткәргән булсак акциялар, ниндидер чаралар быел инде күбрәк сәяси тормышта катнашулары белән истә калды дип әйтергәме. Татар яшьләренең үзләренең сәяси карашлары белдерергә омтылулары сизелде быел. Бу татар телен яклап оештырылган акцияларда чагылды. Мәсәлән, шул ук татар теленә Россиядә икенче дәүләт теле статусы бирүне яклап узган акция һәм шуның ниндидер дәвамы буларак инде 309-нче канунны туктатуны таләп итеп оештырылган акциялар шушы татар телен яклауның бер ысулы булып торды.
Ди Алия Сабирова. Татар теле Русиядә дәүләт теле булсын өчен имзалар җыю бу елда да дәвам итәчәк икән. Сабирова белдерүенчә, татар яшьләре форумы Русия Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә әзер түгел әле.
Акция берне кадәр сузылды. Мин шуны гына әйтә алам. Аннары без бераз башка өлкәгә күчтек бит инде интернетта имзалар җыюга. Менә шушы 209-нче канунны алып ташлаулар, туктатуларын таләп итеп шуңа күрә бераз киңәйде бу эш һәм бәлки инде шул төп басымны икенче дәүләт теле статусы таләп итү акциясына күчермәү аркасындадыр бәлки бу эш бераз ничек дип әйтим сүлпәнрәк бара. Ләкин дәвам итә дип әйтәсе килә инде.
Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин 2009 елның татар яшьләре хәрәкәте өчен уңышлы ел булуын искәртә. Дистәләгән милли чаралар, фәнни конференциялар, очрашулар, акциялар оештырылды. Русия күләмендә дә чаралар үткәрелде. Татар яшьләре арасында аңлату эшләре дә алып барылды, ди Руслан Айсин.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстандагы фольклорчы галим Барс елы турында борынгы төркиләрнең сынамышлары турында сөйләр. Шәйхзадә Бабишның тууына 115 ел тулды. Татарстандагы әдәбият белгече аны Башкортстан белән уртак мирасыбыз дип санарга тәкъдим итә. Минтимер Шаймиевнең булдырабы шигарын Чувашстан татарлары ничек итеп тормышка ашыра? Бу хакта да Азатлык тапшыруының икенче өлешендә белербез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Финляндиядә ишендә юлчы булмаган бер поезд вокзал янында урнашкан отелгә килеп бәрелде. Казада матди зыян зур булса да, үлүче яисә яралануучы булмады. Тимер юл рәсмиләре ясаган белдерүдә тормозлары эшләмәү аркасында поезд тимер юл янындагы Holiday Inn кунакханәсенә килеп бәрелүен әйтте. Ишендә поезд хезмәткәрләреннән кала юлчысы булмаган поезд Берелер алдыннан вокзалдагы юлчыларга кисәтү иланы бирелгән поезд тормозларының ничек җимерелүе әлегә билгесез. Узган айга шура көнендә хөкүмәтне тәнкыйтьләп узган оппозиция чаралары вакытында Иран рәсмиләре шикил кешеләренең дә булуын ачыклады. Узган ай бер дини башлыкның вафатыннан соң арткан урам җыеннарында оппозиция вәкилләре белән полиция арасында бәрелешләр булган күп санда кеше кулга алынган иде. Бүген 5 акыш ватандашы Пакистанда мәхкәмә каршына чыгарылды. Алар Пакистанда террор һөҗүме оештырырга әзерләнүдә гаепләнә. Гаепләнүчеләр декабр ае башында Пакистанның көнбатышында дини сугышчылар белән күрешергә теләгән вакытта кулга алына, ләкин гаепләнүчеләр бу гаепләнүне кире какты. Америка сибит белән авырган кешеләрнең илгә керүен тыйган 22 еллык карарны гамәлдән чыгарды. Әлеге тыю әле вирус турында бик үк мәгълүмат булмаган 80-нче еллар ахырында чыгарылган иде. Обама элекке канунын Американың сибит белән көрәштә рәислек итү сыйфатына туры килмәвен әйтеп канунны тәнкыйтьләде. Кытай соңгы 50 елда күрелгән иң көчле кар шартлары белән көрәшә. Башкала Пекин һәм аңа күрше Тианжин шәһәрендә башлангыч һәм урта мәктәпләр бүген ябылды. Башкала Пекиндә начар һава шартлары сәбәпле учышлар аксый. Пекиндә шимбә көнне башлап дүшәмбе иртәсенә кадәр дәвам иткән карның 1951 елдан бирле яуган иң көчле кар булуы белдерелә. Һава җылылыгы исә 8 дәрәҗә кимеп -16га төшәр дип күзәтелә. Таҗикстанның Бадахшан районында булган көчле җир титрәве аркасында 20 меңгә кадәр кешенең йорты җимерелде. Бадахшан Ванч районы айрыша зыян күргән, торак йортлар ишелгән, электрик үтү шыбыклары үзелгән һәм юллар ватылган иде. Таулы Бадахшан вилаетының Ванч районы рәсмие Атабек Супадаров зилзиледә якынча 1,5 миллион долларлык зыян булуын ачыклады. Иран президенты Махмуд Ахмадинежад рәсми сәфәр белән Таҗикстан башкаласы Душәмбегә килде. Иран президентының Таҗикстан сәфәре 2 көн дәвам итәчәк. Иран президенты Ахмадинежад Таҗикстан башлыгы Имам Гали Рахман белән очрашты. Сәфәр барышында 2 ил арасындагы сөйләшүләрдә төп тема икътисади мәсьәләләр.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы эшен дәвам итә. Башкортстан президентының вазифадан алыну турындагы фаразлар яңа башланган елда да актуаль булыр ахрысы дип безнең хәбәрчебез. Сәясәт белгечләре бу хакта яңадан фикерләр белән бүлеште. Кытай календары һәм төркиләр сынамышлары арасында уртаклык бар, дип фольклорчы галим Илдус Фасылдинов. Барс елыннан нәрсәләр көтергән? Шайхзада Бабичның туына 115 ел толды. Аның иҗатын өйрәнгән белгеч бу шәхесне Башкортстан һәм Татарстанның уртак шагыйре итеп кабул итергә чакыра. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстанда барлык Русиядагы кебек яңа ел яллары бара. Хезмәт елы күпчелек халык өчен 11 гыйнвар гына башланачак. Укучылар исә 18 гыйнварга кадәр ял итәчәк. Яңа ел ниндидер зур вакыйгаларсыз башланып китте. Һәр төрле җанҗаллар, фейерверк, салютлардан зыян күрүчеләр турында мәгълүматлар юк. Яңа елның тәүге көннәрендә 30га якын янгын булып, аларда 6 кеше янып үлде. Ушалыда милициягә 934 кеше шартлатылачак дип шылтыратканнар. Тикшерү нәтиҗәсендә шалтыратучыларның исерек булуы, бу торуда аларның төштә күрүләре мәгълүм булган. Җинаять эше ачу-ачмау әлегә хәл ителмәгән. Яңа ел төнендә Уфада 5000 милиция хезмәткәре кизү торды. Милиция 10 гыйнварга кадәр көчәйтелгән тәртиптә эшләячәк. Бу көннәрдә һәр көнне Уфада 1500 милиция хезмәткәре тәртип сагында тора. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Регнум мәгълүмат агентлыгы ясаган йомгакка караганда 2009 елның җанҗалы республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаевның интернетка куелган аудио язмасы, анда күп кенә югары вазифалы кешеләргә тел тидерелгән иде. Үткән елның иң зур хурлыгы Регнумша юл хәвефсезлеге инспекторы Артур Хуҗәхмәтовкә кагылышлы вакыйга. Истәр тамакта булган ул вакыйга шуннан гыйбарәт иде. Әлеге инспектор машина йөрткән исерек прокуратура хезмәткәрен туктаткан. Канун буенча милиция прокуратура хезмәткәрен тоткарлый алмый. Бары тик прокуратура кешеләрен генә чакыртырга тиеш. Нәтиҗәдә исерек прокуратура хезмәткәренә тиешле җәза бирү урынына, киресенчә, юл хәвефсезлеге инспекторына җинаять эше ачылган иде. Дөрес, соңрак ул ябылды. Регнум бу вакыйганы ел хурлыгы дип атай. Регнум Башкортстан президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан алына дигән хәбәренә 2009 елның фальстарты дип атай. Бу хәбәр быел да актуаль булырга охшаган. Русиянең сәяси мәгълүматлар үзәге директоры Алексей Мухин Балт-Инфо агентлыгына биргән әңгәмәсендә Минтимер Шаймиев һәм Муртаза Рахимовларына сәяси үлем шигендә дип атаган. Ел башы яңа елга максатлар кую, фаразлар кылу чоры дип тә беләбез. Татар халык авыз иҗаты бу уңайдан нәрсә фараз итә? Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы галиме, филология фәннәре кандидаты, республикадагы бердәнбер татар фольклорчысы Илдус Фазетдинов.
Борынгы төркиләр вакытны 12 еллык цикл мөсәлләргә бүлеп йөргәннәр. Мөсәл тышкан елы белән башланган, дуңгыз елы белән тәмамланган. Теге яки бу хайван өчен хас булган сыйфатлар аның исемен йөртүче елга да, шушы елда туган кешеләргә дә күчә дип ишанылган. 2010 ел төрки календарьдә барс елына туры килә. Ягъни бу елда туучылар барс кебек батыр һәм кыю булырлар дип өметләнергә кирәк. Шундый итеп, халык бу елга аерым бер өмет баглаган. Аны мул уңышлы килер дип өметләгән. Менә мәсәлән Башкортстанның Шаран районы Алпай авылында Риф Мөхәммәтҗанов тарафыннан язып алынган бер сынамыш үрнәге. Барс елы байлык, тышкан елы баллык, сыер елы туклык, куй елы кытлык, куян елы йотлык. Барс елында җир ана ифрат уңдырышлы булып, уңышның мул булуына нык ышанылган. Барс елны бары чыгар, бары чыкмаса тары чыгар дигән халык. Я булмаса барыс елны барын чеш, һич булмаса тары чеш дигән киңәш сынамыш халыкта әлдә йөри. Шул ук вакытта ил дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр барыс елында шактый катлаулы булыр дип уйланылган. Мәсәлән, Кырмыскалы районы Ибраһим авылында туып үскән мулла Габдулла Садыковның 1935 елда язылган кулъязмасында бу елда халык арасында дошманлык вә гаделсезлек эш тотар, халык арасында падишахлар арасында тынычсызлык булыр, җәен калты зилзиләләр үтәр, диңгезләрдә дулкынлы туфаннар, күп һәлакәтләр булыр дип фаразлана. Шулай итеп безгә мул уңышлы, ләкин шул ук вакытта гаделсез ел көтәргә кала.
Бу фольклорчы галим Илдус Фазетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган ел Русиядә Яшьләр елы дип игълан ителгән иде. Башкортстанда яшьләр елы инде бер игълан ителгән иде инде. Шуңа үткән ел яшьләр башлангычын яклау елы дип аталды. Быел исә Башкортстанда республика елы булачак. Эш шунда 2010 елда Башкортстанның дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул итилүүгө 20 жыл тула. 1 январдан Россиянын кайбир төбөктөрүндөгү Кебек Башкортстанда да иски машиналарды топшуруу программасы иши башлады. 10 жылдан кортурак машиналарды топшуруп, Россияда жыйылган жаңы машина алуу үчүн 50 000 сумга сертификат алырга була. Жаңы жыл юбилейлер менен башланып кетти. 1 январ белгили башкырт шагыйрасы Факиха Тугызбаевага 60 жаш толду. 2 январ ise Татар һәм башкорт халыклары шагыйры Шейхзада Бабичтың тууына 115 жыл толды. Дөрес аны Башкортстанда башкорт шагыйры деп кенә атыйлар. Мәсәлән, Башинформ агентлыгы бу уңайдан биргән язмасында Бабичны башкорт шагыйры деп атый. Шейхзада Бабичның милли чыгышы уңайыннан без аның иҗаты буенча белгеч Казанда яшәүче Галимҗан Гыйльманга шалтыраттык. Сез Галимҗан Гыйльманны тыңладыгыз. Яңа ел башы Башкортстанга спортта зур җиңү алып килде. Шадринскийда үткән бузда мотоциклда ярышта 1-нче һәм 3-нче урыннарны Башкортстан спортчылары яулады. Алар Николай Красников белән Дмитрий Буланкиннар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда сез ел йомгакларын таба алырсыз. Мәсәлән, 2009 ел йомгаклары дип махсус бүленгән бер сәхифәдә Америка Кушма Штатлары доллар 2009 елда американ тауына охшаш юл үтте. Шулай ук 2009 елда фән һәм технология казанышларын укый һәм таныша һәм күрә алырсыз. 2009 елны Кытай җиңүче булып тәмамлый дигән язма белән таныша аласыз. Мәскәү, Сембер, Красноярский татар тормышы турында да тулы мәгълүмат ала алырсыз. Безнең Чувашстандагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең моннан берничә ел элек булдырабыз дип әйткән сүзләрен читтәге татарлар да ярата дип әйтә. Чувашстан татарлары бу өндәмәне үзләренчә тормышка ашырырга тырыша. 2009 елда алар ни рәвешле эшләде, ни рәвешле яшәде, нинди уңышларга иреште, бу хакта Рафис Җәмдихан сөйләр.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең моннан берничә ел элек булдырабыз дип әйткән сүзләре Татарстанга гына кагылмагандыр. Бүтән дөнья татар конгрессының кайбер җыелышлары әлеге өндәме астында узуы аның бүтән татар дөньясына караганын раслап тора. Чувашстан татарлары да 2009 елны шушы өндәмәне тормышка ашырып уздырды дисәк, ялгыш булмас. Чувашстан мөфтие Альбер Кырганов азатлыкка биргән әңгәмәсендә татарның сәяси лидеры бергенә Минтимер Шәймиев дип белдергән иде. Чувашстан татарларының иҗтимагый тормышында алыштыргысыз роль уйнаган мөфти хәзрәтнең шулай дип әйтүе республика татарларының Татарстан тәэсирендә икәнлеген күрсәтә. Татарстан тәэсиреннән читкә китеп тә булмый, чөнки Чувашстан Татарстанның чат күршесе, ә җирле татарларның тормышы нигездә Казан Татарстан белән бәйләнгән. Менә бу якларда яшәүче татарларның күпчелеге Чуваш телевидениесеннән җирле хәбәрләрне карый алмый. Чөнки күпчелек татарлар яңа гасыр каналын карыйбыз дип ярчин тәлинкәләр куйдырдылар. Ел саен акча түләп татарча телевидение карыйлар, ә Чувашстан телевидениесе ярчиндә күрсәтелми. Ләкин татарлар канәгать, үз телендә мәгълүмат ала, тыңлый, шатлана. Казан журналистлары 2009 елда Татарстанның Теләсе кайсы районына караганда Чувашстанга ешрак килделәр. Яңа гасырда рәсми газеталарда, гайри-рәсмиләрдә, урысчаларда, татарчаларда. Қазанға яқын болғанға ғана түгел, ә Шуарстан татарлары тұрмышында вақиғалар көп болғанға, һәм ул вақиғаларның Шуарстан дәрәжәсендә генә түгел, ә гомум милләт югарылыгында булганы өчен Қазан журналистлары бу яклардагы юлларына еш таптады. Нәтиҗәдә Қазан татар матбугатындагына да 30дан артык зур-зур язмалар Шуарстан мишәрләре хакында булды. Яңа гасыр каналы айрым сюжетлар белән генә канәгатьләнмичә, махсус тапшыруларда эшләде. Русияның чит илләргә күрсәтә торган Russia Today каналы Шуарстан татарлары турында тапшырулар шәлкеме чыгарды. Шуарстанда яшәүче 37 мең татар өчен 2009 ел күтәрелү, үрнәк күрсәтү, гыйбрат алу елы булып, тарих сәхифәләренә кирип калыр мөгаен. Татарстан яшьләре газеты, мәсәлән, Шуарстанга булган бер сәфәрдән соң булай дип язып чыкты: "Бүген татар халкы Шуарстанда гомер итүче татар мишәрләр кебек яшәргә тиештер мөгаен. Динен саклап, туган телен, гореф-гадәтләрен кадерләп. Шуңа да узган атнада милләтнең алдында баручы дин әһелләре, күренекле галимнәр, дәүләт эшлеклеләре Шуарстанның Шыгырдан, Тукай, Урмай авылларына җыелды" дип язды Татарстан яшьләре. Инде елга нәтиҗәләр ясаганда олы эшләрнең кайберләрен санап үтик. 2009 елның гыйнварында татар сәнгатькәрләренең 3 көнлек семинары узды. Әлеге семинарда Казаннан килгән белгечләр татар халык иҗатыннан дәресләр бирделәр. Шул гыйнвар, февраль айларында язучы Дамир Гысметдиннең иҗади кичәләре Шуарстанда, Казанда узды. Тумышы белән Дамир Гысметдин Шуарстаннан бит. Февраль айында халыкара Урмай моңы фестивале 22-нче тапкыр оештырылды. Ул Шуарстанда гына калмыйча, Сембер шәһәрендә дә оештырылды. Март айында Шуарстанда татар мәдәнияте һәм сәнгате көннәре узды. Июнь айында берничә мең Шуарстан татары шәһри Болгардагы зияратта да катнашты. Май-июнь айларында республикада сабантуйлар гөрләде. Октябрь айында Шыгырданда 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулары дип аталган фәнни-гамәли конференция узды. Аның ишендә Казан, Мәскәү һәм башка шәһәрләрдән дистәләгән галим, 20-гә якын төрле төбәк мөфтиләре катнашты. Шул ук көннәрдә Чабаксарда Шуарстан диния назараты оештырылуының 15 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл узды. Аның ишендә галим гөләма дин әһелләреннән тыш Шуарстан президенты, премьер-министры, дәүләт шурасы рәисе катнашты. Октябрь айында Урмай авылында 2-нче тапкыр төбәк-ара арт мәдхия дип аталган мөселман җырлары һәм мөнәҗәтләр бәйгесе узды. Әлеге бәйге татар дөньясында мөнәҗәтләргә багышланган бердәнбер фестиваль булып тора. Ноябрь һәм декабрь айларында Шуарстанда һәм Казанда Татарстанның Шуарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрид Гыйбаддиновның юбилей чаралары булды. Моннан тыш ел буена республиканың төрле кала вә салаларында Казан артистлары, театрлары чыгыш ясады. Булар вакыйгаларның кайберләре генә. Шуарстан җирлегендә 40-тан артык мәчет эшләп килә. Быел алар сафына тагын берничәсе басты. Шыгырдан авылында тиңе булмаган шәһри Болгарда харабәләр хәлендә яткан җәмик мәчет кыяфәтендә мәчет аякка басты. Урмай авылында шул ук шәһри Болгардагы кара пулат кыяфәтендә 3-нче мәчет һәм мәгърифәт үзәге төзелеп бетте диярлек. Канаш шәһәре мәчетендә зурайту эшләре башланды. Каенлык авылындагы мөселман мәгърифәт үзәге улы бер комплекс буларак төзелүен дәвам итте. Шуарстандагы татар авыллары хакында татар матбугатында шактый язылды. Мәсәлән, шул ук Татарстан яшьләре газеты бер санында булай дип язды: "Шуаш һәм татар авыллары җир белән күк арасы шикелле, бер-берсеннән нык аерыла. Шыгырданга килеп җиткәч, мин моңа тулысынча ышандым. Биредә гомумән бер катлы, без күрергә яләшкән авыл йортларын очрату авыр. Шыгырдан халкы ике катлы ташпулатларда яши. Авылны авыл дип әйтергә дә теләйләнми. Байлар яши торган коттеджлар бистәсе дип атап булыр иде авылны" дип язды Татарстан яшьләре хәбәрчесе. Ләкин Шуарстандагы байтак авыллар турында шулай дип язып булыр иде. 2009 елда Чуарстандагы татар авыллары арасында Тукай авылы үрнәк күрсәтүче булды. Авылдагы иҗтимагый киңәшмә элекеге колхоз җирләрен мәхәлләгә рәсми рәвештә кайтарды. Яңа ел алдыннан гына бу хакта дәүләт документлары да алынды. Моннан тыш, Тукай авылы быел авыл капкасы ачу белән дә шактый шөһрәт казанды. Татар авылларына да, андагы түрә җитәкчеләргә дә гыйбрәт булырлык тагын бер авыл бар. Монысы Озын Куак авылы. Әлеге авылда эшмәкәр химаяче, хәзер Шуарстан татарлары җитәкчесе булып сайланган Рәшит Сәнҗәпов үз хисабыннан диярлек барлык авыл урамнарына да таш юллар салдырды. Авыл халкы эшсез тормасын дип эш урыннары булдырды. Гомумән, бу шәхеснең башкарган эшләренә карата тулы бер китап язып булыр иде. Чувашстанның күпчелек татар авылларында татар мәктәпләре эшли, әмма Чувашстан мөфтие Альберт Кырганов сүзләренә караганда, аларда татар теле дәресләре кыскартыла бара. Шуңа карамастан, мәгариф өлкәсендә дә алгарышлар булмады түгел. Шыгырдан ике урта мәктәпле булды. Шыгырданның беренче номерлы урта мәктәбе мәктәп телевидениесе оештыру өчен дәүләттән махсус грант алды. Тукай авылы мәктәбен киңәйтү мәсьәләсе уңай хәл ителде. Русия Ислам университетының Чувашстандагы филиалы уку-укту эшләрен уңышлы дәвам итте. Чувашстанның үзендә ике татар газета нәшер ителә. Берсе аның Батыр районында 1931 елдан ук чыга. Авангард дип аталган әлеге басма кыенлыкларга да карамастан процентлап исәпләгәндә Чуваш нөсхәсенә караганда да тиражын күбрәк туплады, ә райондагы халыкның 25% гына татарлар тәшкил итә. Республика күләмендәге Вакыт газетада нәшер ителүдән туктамады. Дөрес, әлеге басмага Казан газеталары белән көндәшлек итәргә туры килә. Чөнки Казанда чыга торган татар матбугатын яздырып алу буенча Чувашстан Башкортстаннан калай икенче урында тора. Мәсәлән, бер шыгырдан авылында гына да 2500 данәдә Казан газеталары яздырыла. 2009 елда Чувашстан Диния Назараты Гүлстан дип аталган үз басмасын булдырды. Аның каравы Чувашстан татарлары 2009 елда интернет челтәрендә ешрак күренә башлады, махсус сәхифәләр белән. Тукай авылы сайты 2009 елда үзенең бер яшьлеген билгеләде. Диния Назараты сәхифәсе дә инде икенче ел эшләп килә. 2009 елда исә Урмай, Озын Куак авыллары пәрәвезгә чыкты. Ел тәмамланыр алдыннан гына Чувашстан татар мөхтәрияте дә үзенең сәхифәсен булдырды. 2009 ел тәмамланганда Чувашстан мөфтие Альберт Кырганов Русияның иҗтимагый пулатына Идел буе федераль округыннан вәкил итеп сайланды. Шулай ук ел азагында Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәриятендә дә үзгәрешләр булды. Аның рәисе итеп танылган эшмәкәр, химаячы һәм милләтпәрвәр Рәшит Сәнҗәпов сайланды. Ә моңа кадәр рәис булып торган Фәрит Гыйбаддинов мөхтәриятның шура рәисе итеп билгеләнде. 2009 елда Чувашстан татарлары тормышында булган кайбер вакыйгалар шушылардан гыйбарәт. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау татарлары да елға йомғақ ясады. 2009 елда республикадағы милләттәшләрне берләштерү вазифасын башкарған татар иҗтимағи үзәге ойышының 20 йыллығын билгеләп үтте. Мәгариф өлкәсендә дә ата-аналарның эреп югалуга каршы торуын ныграк күрә башладык. Тулайым алганда җирле татарлар елыбыз уңышлы үтте дип әйтә. Үткән елда Удмуртия татар тормышына йомғақны Хәмидә Гайфуллина ясар.
2009 елда татар халкы тормышына бәйләнешле берничә түгәрәк дата булды. Быел җәмәгатьчелек Ижау шәһәрендә беренче милли татар үзәге оешуының 20 еллыгын билгеләп үтте. Үзәкнең беренче рәисе Фәнүс Кыбайдулла улы Газизуллин соңрак бу оешманы җитәкләгән Удмуртия күләмендә татар иҗтимагый үзәген булдырган Мәсгуд Вахит улы Гаратуевка республикада яшәүче милләттәшләребез рәхмәтле. 20 ел элек алар башлаган эшне республиканың төрле төбәкләрендә күтәреп алдылар. Милләттәшләребезнең үз аңын күтәрүдә балаларны туган телебез дә укыту тәрбияләү буенча милли оешмалар республикада күп эшләр башкарды. Шәһәр күләмендә оешкан милли үзәк республикада сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенә нигез булды. Бераз соңрак Иман татар яшьләре берлеге, аннан соң Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе, алар да татар иҗтимагый үзәге нигезендә барлыкка килде. 20 ел элек Удмуртияның төрле төбәкләрендә оешкан милли үзәкләр республикада яшәүче милләттәшләребезнең ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча бихисап эшләр башкарды. Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнүн Мирзаянов
20 ел ул тарих өчен зур вакыт булмаса да, республика тормышында, сәяси тормышта ул зур вакыт. Безнең оешма юкка чыкпаганга түгел, ул кичәеп китте һәм үз артыннан дистәләгән башка төрле оешмалар барлыкка китерде. Ул шәһәрләрдә, районнарда булган иҗтимагый үзәкнең бүлекләре булса, икенче яктан башка оешмалар да шуның нигезендә барлыкка. Һәм инде аның конкрет эшләре дә, массив күләм чаралар, татарча газета, татарча хәйле кич тапшыруы, башка тапшырулар, һәм инде радиожурналлар, һәм башка бик күп төрле гамәлләр алар барса да бүгенге көндә яшәп киләләр. Димәк, ул халыкның ихтиҗына кирәк булган һәм ул вакыттагы безнең аксакалларыбыз көнне кодагына каккандар. Без шуны билгеләп үттек. Без булганларга һәм яшьләргә шушы утны сүндермәйчә киләчәккә алып баруны телибез.
Бу елларда күпмедер эшләнгән эшләр аларга да кыскача гына күзәтү.
Чынлап та, безнең бөтен чараларга да татар иҗтимагый үзәге берүзе генә җитмәс иде. Хәзерге вакытта барлыкка килгән милли мәдәни мөхтәрият, башка оешмаларында һәр безнең активлашу аркасында бүген һәр төбәктә, һәр юнәлештә эшләребез көннән-көн көчәя бара. Әйтергә кирәк, сабантуйларыбыз безнең ижода яисә Можгада Воткинска сарабылдана түгел, ә районнарда, авылларда хәзер үтә башладылар. Һәм инде аларның күбесендә без бүлешмәенчә оешмалар белән аларны оештыруга тырышабыз. Һәм әйтергә кирәк, татар сыйныфлары ачылу мәсьәләсендә дә безнең эшләребез сүммиләр. Әйтергә кирәк, менә күптән түгел Воткинскада татар сыйныфы ачылды. 12 кеше мәктәптә һәм башка урыннарда да алар ачылып киләләр. Ата-аналарның инде ассимиляция дигән зур афәткә каршы торулары һәр урында күренә. Димәк, халкыбызның киләчәге бар һәм ул мәгарифне дә, мәдәниятен дә, тарихын да үзенең бәйрәмләрендә дә онытмас. Дин әхлак мәсьәләсенә килсәк, бигрәк тә без күреп торабыз. Татар телле мәчетләребез көннән-көн арта, халыклар белән тулып бара. Атна сае булган шу җомга намазлары ул халыкларга татар теленә имтихан кебек булып торалар һәм гомерлек ярдәм итәләр.
Милли сыйныфларга балалар туплауда дәвам ителә. Балалар бакчаларында да, милли төркемнәрдә дә малайлар кызларга туган телебезне өйрәтү юнәлешендә уңышлар юк түгел. Агымдагы елда Ижау шәһәренең индустриаль районында бер бакчада татар теле факультативы эшли башлады. Воткинск шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә татар сыйныфы ачылды.
Теле булган халыкның киләчәге бар. Бүгенге көндә без чынлап әйтә алабыз. Балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә, һәр урында ата-аналар тәрә булган урында бу гамәл тормышка аша бара. Һәм инде без милләттәшләребезгә шын күңелдән үтенеп сорайбыз. Кайда гына яшәсәләр дә, нинди генә мәктәпкә балалар йөрсәләр дә, үзләренең туган телендә, бигрәк тә инде халкыбызның ана телендә өйрәнү мөмкинлеге турында законнар кабул ителгән шушы чорда телебезне саклар өчен үзебезнең ихтиярын күрсәтергә кирәк. Ихтияр булса, даиралар бер вакытта да каршы түгел. Шуңа күрә татар сыйныфлары ачырга мөмкин һәм ачылыр Алла бирсә. Без инде бу эштә мөмкин булганда үзебезнең ярдәмне күрсәтергә тырышабыз.
Киләчәккә планнар да инде төзелгән. Яңа ел керүгә татар иҗтимагый үзәгенең пленумы булачак. Иман яшьләре берлеге милли автономия белән дә тәкъишләр билгеләнгән. Иң мөһиме 2010 елда Удмуртияда федераль Сабантуй узачак. Аңа күп әзерлек таләп ителәчәк.
Ел башында һәр вакытта пленум була. Бу пленумга зур күләмле программа тәкъдим ителгән. Ул идара утырышында инде каралган. Бирәк тә безгә районнар белән эшләү системасында, авыллар белән эшләү системасында күчәтергә кирәк. Әле күптән түгел менә шунда КАМА поселогыннан бер җагат булды. Анда бер төркем милләттәшләребез үзләренең яңа төрле тәкъдимнәр белән чыктылар. Без шундый тәкъдимнәрне һәр урында тел өйрәнү курсларын һәм әдәби сәхифәләр үткәрү системасын, шагыйрьләрне чакыру системасын көчәйтергә тырышабыз. Зур теләгебез һәр халкыбыз яшәгән урында татар сыйныфлары, балалар бакчаларында безнең телебезне өйрәнә торган төркемнәр булуын тәэмин итәргә. Шуңа күрә без властьлар белән һәр урында бергә-бергә эшләп, иҗтимагый хәрәкәт, ата-аналар активлашып, шушы эшне бергә-бергә оештыруга тәкъдим итәбез. Хәзерге вакытта апрельдән башлап татар иҗтимагый үзәгенең сайты эшләп килә. Ул сайтта бер-берсенә оралышы өчен бик күп мөмкинлекләр бар. Һәм инде бүгенге көндә андагы кергән халыкларның саны 12 меңгә җиткән. Бүгенге көндә инновация, яңа информатик чаралар дигән вакытта бу чараларында тәкъдим итәбез.
Һәм инде яңа ел котлау.
Ел үтә дә китә. Шулай булса да ул календар үтү генә түгел. Агач бужарасына бер сыр өстәлгән кебек, кыш артына яз килер. Яз ул яңару вакыты. Алдагы елга без сезгә барыгызга да сәламәтлек, бәхет, шатлык, эшләрегездә уңышлар, гаиләрегездә тынычлык, муллык телибез. Бергә-бергә милләтебез алга барсын.
Бу ел югалтуларсыз да булмады. Күптән түгел шагыйрь, баянчы, җырчы, милли хәрәкәт вәкиле Биктимер Гәрәев белән хушлашкан идек. Үткән якшәмбедә милли хәрәкәтнең актив әгъзаларының берсе, Можгада татар үзәген оештыручы, җирле милли мәдәни автономия рәисе, шагыйрь, җырлар язучы, аларны үзе башкаручы Илгиз Хәниф улы Кадыров арабыздан мәңгегә китте. Можгалалар Илгиз ага Кадыров башкарган эшләрне дәвам итәргә ышандырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, мин сезне яңа ел белән котлыйм. Тик уңышлар юлдаш булсын яңа елда. Көткән өметләрегез тормышка ашсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШИНДА һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә татар башкорт дөньясына ел йомгакларын таба алырсыз. Анда, мәсәлән, Башкортстан татарлары тормышына күзәтү бар, шулай ук Хабаровский татар тормышы турында да мәкалә чыкты бүген. 2009 елны Ирак көнчыгышта федераль бүлгедәге милли мәдәни мөхтәриятләрне берләштергән татар конгрессы рәсми теркәлде, дип әйтелә шушы мәкаләдә. 2009 елның җәй башында Хабаровский шәһәрендә яшьләр клубы оешты. Әлеге клубта инде берничә милли рухтагы очрашу һәм бәйрәмнәр уздырылды. Ниһаять, Хабаровский мөселманнары да мәчетле булды. Моннан 5 ел элек Костромская 23-нче йорты адресы да урнашкан бина төзелеп бетеп, файдалануга тапшырылды, дип әйтелә әлеге язмада. 2009 елда Хабаровский татарлары тормышы турындагы мәкаләгә игътибар итегез. Шулай ук безнең сәхифәдә Русия-Украина таркалуына өметләнә дигән язма чыкты. Сәясәт белгече фикеренчә, Русия премьер-министры Владимир Путин Украинаның таркалуына өмет итә. Бу очракта Украинаның көнчыгыш өлешен һәм Кырымны Русия үзенеке итә алачак. Бу мәкаләгә җавап безнең укучыбыздан, тыңлаучыбыздан реакциядә килде. Сезне дә, хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алышуларда катнашырга чакырабыз. Казан карга батты дип сөйләгән идек бүгенге тапшыруда. Казан урамнарын кар күмеп китте. Ишек аллары, машиналары, юллары сүрәтләгән рәсемнәрне безнең рәсемнәр галереясында күрә аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Викә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.